Kopumā uzņēmums Latvijas dzelzceļš šogad īstenojas rekonstrukcijas darbus 14 dzelzceļa stacijās, no kurām lielākā daļa 11 atrodas Jūrmalas līnijā. Rekonstrukcijas gaitā stacijās tiks uzstādītas pasažieru apziņošanas un video novērošanas sistēmas, un tās ir aprīkotas ar ievērojami ērtākām platformām. Tiesa lielā mērā staciju rekonstrukcijā paveikto darbu aizēno fakts, ka jaunās infrastruktūras ētības būs iespējams izbaudīt tikai pēc tam, kad tiks iegādāti jauni pasažieru vilcieni. Tomēr vairākārt notikušie vilcienu iepirkumi. Līdz šim cietuši neveiksmes. Un arī šobrīd atbildīgās institūcijas nevar skaidri pateikt, kad tieši Latvija tiks pie sengaidītajiem vilcieniem. Bez tam arī staciju rekonstrukcijai nepieciešamie līdzekļi tika iegūti no nenotikušā pasažieru vilcienu iepirkuma. Kopumā no projektam paredzētajiem Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējuma līdzekļiem 100 miljoniem eiro dzelzceļa infrastruktūrai, tostarp arī stacijām, tika novirzīti 78 miljoni eiro.